Hei, og velkommen til Nettverkspodden, en podcast fra Kvinner i Nettverk Rogaland. Her får du høre undervisning, gode samtaler om aktuelle tema og interessante historier fra spennende mennesker. Lytt gjerne med hjertet og se om det er noe som kan inspirere til nye og gode valg og rytmer både i deg og rundt deg. Er det noe du lurer på, så ta gjerne kontakt med oss på Facebook-siden vår. Mitt navn er Marianne Saltundag, og med meg er Elisabeth Kindervåg Husvegg. Velkommen til en ny podcast. Nå har det faktisk gått, jeg vet ikke, 3-4 uker siden sist, og det er ganske lenge. Og det er sinnssykt bra å komme sammen igjen. Og denne gangen så har vi fått med oss en kule type som heter Thomas Netland, som bor på Sandnes. Og han skal dere få høre om mer fra denne episoden her. Elisabeth, har du lyst til å fortelle litt om denne duden
her med oss? Jeg må jo påpeke at nå er det jo hjemme blitt haust på Jæren siden vi hadde innspilling, så vi måtte jo dra frem vifta, for at det var kaldt i vognen, og det pleide å være sånn skikkelig hermetikkboks og varmt når man kom. Nå var det kaldt, så nå har vi ogenene på plass. Så nå er det ny sesong i vognen med varme behov. Thomas, du er jo mest blitt kjendis i det siste, vil jeg si. Uansett, lytteren er jo nødt til å bli litt kjent med hvem du er. Så da tar jeg med en liten gjennomgang, så folk kan plassere deg litt, så vi blir kjente. For du er styreleder i Ny Generasjon, og du begynte som ungdomspastor, men er nå kreativ pastor i Sentrum Kirka. Og det er ikke bare i Sandnes, men...
Vi er i Sandnes og Stavanger og Farsund, som har liksom 3 forsamlinger.
Ja, Farsund. Alle plasser.
Ja, det er en god plass.
Ja, det er en god plass. I tillegg til dette, du er lærer og markedsføreransvarlig på Bibelskolen Link. Stemmer. I Stavanger, han er jo undervist en gang.
Ja, jeg hørte riktig om det.
Ja, så det er en herlig gjeng der. Altså.
Ja, det er helt rått.
Men jeg så ikke deg.
Nei, det var jo rart. Det er bare på papiret, jeg er ikke så ofte det.
Ja, ja, men det er fint det er på papiret. I tillegg så er det jo mange som kan kjenne igjen navnet Netland, bare på grunn av lovsangen som du og din fru er engasjert i. De ligger på Spotify, finn de der. Du er gift med Caroline Netland. Og sånn som vi snakket litt om nå før vi begynte å spille inn, jeg synes jo hun synger jo som en engel, det er jo det første.
Ja, det er helt sant.
Ja, og så er hun jo veldig, dere engasjert i lag, men hun er jo også spilt inn litt med David André, og det er jo fantastisk, husker den konserten der, så de hadde veldig mye fint som hun var engasjert i. Så det er litt om deg og kone og de, og dere bor i Sandnes, så...
Stemmer
veldig,
det.
Veldig kjekt.
Det var en bra oppsummering.
Ja, veldig bra.
Elisabeth, du er en reser på...
Jeg er geek på å stalke folk på nettet.
Jeg har ikke peiling noe om dere, egentlig. Nei. Nå må dere si noe om dere selv.
Ja, ja, nå skal du høre. Ja. Nei, det kan vi ta noe.
Jeg skal søke dere opp etterpå. Egentlig.
Ja, fine.
Hvem var det jeg snakket med nå, egentlig?
Ja, stalk tilbake.
Ja, ja.
Ja, jeg elsker det noe som du har i bioen din, og det er at du ønsker å gjøre Jesus berømt og tilgjengelig.
Ja.
Hva er det du gjør der?
Ah, du vet ikke, det er egentlig en sånn... jeg skrev det i Insta-bioen min liksom når jeg var av, ikke jeg, 16 år, og så har det bare stått der, og nå har det blitt en ting, nå skal det få bli der. Men for meg så er det en sånn der... eller det der med å være en kristen, det har for meg alltid vært det her ønsket om at... Eller, jeg hadde så sterkt møte med Gud når jeg selv var 13 år, som på en måte endret hele meg, og endret på en måte hele mitt fokus, og hvor jeg gikk hen, og hva jeg ville gjøre med livet mitt. Så for meg så ble det en sånn der, hvordan går det an å være kristen, men ikke være berørt av det faktum, på en måte? Hvordan går det an å være kristen uten at det på en måte påvirker hvordan du lever livet ditt? Så for meg så var det sånn der, jeg skal bruke livet mitt på å gjøre Jesus berømt, like berømt som liksom Justin Bieber, men... jeg vil at han skal være tilgjengelig også da, like tilgjengelig som et glass vann. Du kan få et glass vann overalt liksom. Så for meg så ble det sånn der, det skal være en del av min livsmisjon, å gjøre Jesus like berømt som en eller annen person som alle vet ikke med, men også samtidig like tilgjengelig som et glass vann. For ofte så henger de to tingene ikke sammen, sant? Du er berømt, men helt utilgjengelig. Eller utilgjengelig, men det er veldig hverdagslig. Så jeg vil liksom klare å liksom den balansen da i mitt eget liv, at Jesus skal være berømt, han skal være stor, han skal være herre, men han skal være tilgjengelig, han skal være, alle skal få tag på han. Mm. Så det liksom
utrolig bra, Thomas. Knallbra. Og så jeg liker det fakt, jeg bare digger det, at du sier det sånn, det der møtepunktet med Jesus,
ja.
Det det som forandrer han.
Altså, ja, 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 ja.
I forhold, for det jo det så veldig ofte, altså det forskjellen fra det å bare kjenne Jesus mm. og høre om han, og liksom ha kunnskap om, om ja, ja, ja. Jesus, i forhold til det å ha hatt et møte, og bli forvandlet av han.
Ja, ja.
For det jo det som blir den drivkraften videre til det.
Helt sant.
Det blir ikke den der, det blir ikke en pisk, det blir ikke mm. noen ting annet som ligger mm. der, men det bare, jeg har møtt han, mm. og jeg vil at han skal bli tilgjengelig ja. For alle andre.
Ja, ja, ja.
Fantastisk å høre.
Okay.
Men det møtet ditt, mm. når du var 13, ja. Kan vi høre noe om det?
Ja, altså 19.
mai
2020.
Ja,
sant. Oh, ja. Jeg følte meg ikke sant.
Er det sant? Var det 19. mai?
Nei, oh, men i 2020.
Det 2020. Ja, det var helt sykt.
Jeg følte meg gammel eller noe.
Ja. Men jeg pleier å si at jeg husker ikke den dagen jeg ble frelst, liksom. Men jeg kommer aldri til å glemme den dagen jeg ble møtt av den hellige ånd. Og det var 19. mai 2020, det var i Giskehallen i Sandnes, faktisk. Ja. Egil Svartdal var der. Det var 100 års jubileum for pinsebevegelsen i Norge. Så husker jeg egentlig ikke så mye av hva han snakket om. Det var sikkert bra, men jeg husker det ikke. Men jeg husker at han sa på slutten, hvis du vil bli fylt av den hellige ånd, så kan du komme frem her. Og for meg så var det helt ny informasjon, liksom. Jeg hadde alltid vært kristen, liksom, gått i kirke og sånn. Men det der med at man kunne få et møte, eller kunne bli fylt av Gud, for meg så var det en sånn der... Det var helt nytt for meg. Så jeg husker jeg gikk fram i en veldig sånn i en overbevisning om at ja, selvfølgelig vil jeg det. Altså sånn der, hvis jeg kan bli fulgt av Gud, ja takk. Så jeg gikk fram der. Så husker jeg det var en som kom og ba for meg. Spørte, kan jeg be for deg? Ja, sa jeg. La en hånd på meg. Og for meg så var det bare i det sekundet der. Det var et slags berøringspunkt. Det var mer enn bare en hånd på en skulder. Men det var et berøringspunkt mellom himmel og jord for meg. Der jeg opplevde at Gud bare omrokerte så mange ting. Jeg egentlig en sånn fyr som gjennom hele barndommen har vært veldig opptatt av oppmerksomhet, tatt liksom plattformer jeg ikke ble gitt egentlig, liksom, og liksom center of attention hele tiden. Så på en måte var en fyr som liksom var liksom all over the place. Og, så for meg så var det alt bare falt på plass for meg den dagen der jeg skjønte at jeg er ikke skapt for å gi meg selv et navn, jeg er skapt for å gi Jesus et navn. Jeg er jo ikke her bare for å bli kjent, eller for å bli noe, men jeg er allerede noe, og mitt liv har på en måte en retning, og det handler om å gjøre Jesus kjent, det handler om å gjøre Jesus berømt, det handler om å gjøre Jesus tilgjengelig. Så for meg så var det bare et sånt der vendepunkt, der Gud bare gjorde noe, og jeg grein, og på en måte, det ble talt noen ting over meg og mitt liv, og på en måte alt falt på plass, og for meg så var det sånn der et utrolig viktig møte med Gud, som satte retning for hele resten av mitt liv. Jeg husker jeg gikk derifra og tenkte, jeg skal bruke resten av mitt liv, jeg, på å bygge Guds hus. Og det er jo rart å tenke det når jeg er 13, men jeg tenkte det. Det skal jeg bruke resten av mitt liv på, og det har jeg for så vidt gjort frem til nå. Så er det fortsatt en brand som har brent med ulik intensitet de siste liksom, 14 årene. Men det er en brand der da, som er mer enn bare at jeg liksom... Ja, det er mer enn bare liksom, en overbevisning, men det er noe der som brenner, som jeg ikke har kontroll på en måte, ja. Som Gud gjør.
Mm. En overnaturlig
ja.
Del.
Mm. Det er egentlig det.
Vi skulle hatt en episode sikkert bare med akkurat det å bli ja. Fylt, eller døpt, eller you name it, av ja. Den hellige ånd, for det er jo... Men ja.
Absolutt.
Jeg må jo bare spille litt videre på det du sier, liksom med... på en måte livet ditt og sånn, for dette livet er jo ikke bare det, liksom, livet sånn fysisk som vi ser, men vi har jo mange ganger et liv inne i sosiale medier også.
Ja, ja.
Og der har jeg liksom, du har sagt noe som jeg synes var kjempebra.
Mm-hmm.
Det jeg formidler på sosiale medier skal bare være en forlengelse av livet jeg lever.
Mm. Det er superviktig.
Mm.
Og jeg blir jo så helt stresset av liksom, altså, ok, jeg er liksom all in på sosiale medier, men jeg blir jo egentlig stresset av hele sosiale mediekulturen, det der, du skal promotere den beste versjonen av deg selv hele dagen. Altså, jeg synes det er utrolig stress å leve sånn. Og det der med å få denne merkelappen influencer, er jo egentlig, det er jo slaveri, altså du blir jo slave for deg selv da, for du skal hele veien prestere et eller annet, sant? Du skal hele veien få til et eller annet. Og du kan ikke bare gå på tur, du er nødt til å filme den turen, du kan ikke bare være på restaurant, du er nødt til å ta bilder av den maten, sant? Du er nødt til å liksom leve hele veien på en sånn måte at du skal liksom leve så evig fett hele dagen. Så jeg ble liksom stresset av hele greiene der, så jeg har bare bestemt meg for lenge siden at det jeg gjør på sosiale medier skal bare være en forlengelse av hvem jeg allerede er. Og jeg vil at det skal være en bedre opplevelse å møte meg enn å følge meg. Sant? Det kan ikke være sånn at de møter meg og så sånn, åh, hvem var det for en rar fyr? Liksom, det var ikke noe kult, han var mye fetere på sosiale medier. Så da tenker jeg, her mann, de er bomba liksom. Det orker jeg ikke. Så for meg så har det blitt en sånn viktig ting da, at hvis jeg ikke har noe poste, poster jeg ingenting. Og ofte så har jeg liksom går igjennom ting med Caroline og kona mi liksom, du, jeg tenker å poste det her, men jeg vet ikke helt, og så liksom gjør noen vurderinger, føler litt fram, kommuniserer det jeg vil at det skal kommunisere, eller blir det liksom teit og selfish og liksom, og så er det ofte, nei, jeg poster det ikke likevel, ikke sant, gjør de der vurderingene der da, fordi at hvis ikke det er meg, hvorfor skal jeg gjøre det liksom?
Utrolig bra poeng, Thomas. Og så tror jeg det er også viktig å gi et realistisk bilde av en selv, sant? For det er jo nettopp det også, og det er det vi kanskje ønsker å snakke om her i podcasten denne gangen også, fordi at akkurat dette her med sosiale medier, det er jo en kjempeutfordring.
Ja, ja.
Det er jo på mange måter så er det jo en neutral teknologi, men som kan bli brukt til noe bra, og mange muligheter som finnes gjennom det,
ja.
Men så er det jo de farene på en måte som er rundt det, som kanskje kan være litt vanskelig å ta tag i, kanskje for foreldre, men i forskjellige settinger som man ser barna sine i, og jeg tenker jo at det er akkurat dette her, hvordan kan vi få skapet noen ting som er positivt ut av det som eksisterer, og Elisabeth nevnte jo innledningsvis at du er nesten bekjendis nå. Fordi du var med på NRK-debatten for en ukes tid siden, tror jeg det var. Og jeg synes jo du var en veldig sånn, positiv stemme. Du ble jo presentert som en pastor. Og du var jo en stemme som ikke sto nødvendig så fordømte, men du på en måte du var veldig tydelig i faren som noe som heter OnlyFans representerte. Og nå skal ikke hele podcasten vår handle om OnlyFans, men den skal handle litt om dette her med farene i sosiale medier, og hva vi skal være oppmerksomme på, og hvordan skal vi ta tag i dette her, sant? For det er jo faktisk sånn at det halvparten av 9-åringene i landet, de er på sosiale medier. Altså 9 år, og du er ute, du har liksom en konto, og det er 13 års aldersgrense på de fleste sosiale medier utenom
OnlyFans.
Ja, den er da heldigvis 18 års grenser på, men det kommer til. Men utfordringen når man da har en så ung aldersgruppe, altså når nesten alle i Norge mellom 9 og 18 år er på sosiale medier, da, og det opptar, jeg tror det er gjennomsnitt 3 timer for ungdommer. Det er klart at det er en intens påvirkningsfaktor.
Ja.
Det er altså så intens, og så spesielt for barn og unge som er i en utviklingsfase, å få inntrykk etter inntrykk, press på press på press, kontinuerlig, hver eneste dag. Hvordan kan vi stå opp og være en stemme, og være en påvirkningsfaktor midt i dette her, Thomas?
Ja, kjempegodt spørsmål, og for meg så er det liksom 2 ting som må gå hånd i hånd her, og det ene er jo liksom det rent juridiske, og på en måte hva skal være lov i vårt samfunn, og her kan jo på en måte ikke vi gjøre så mye. Så det må på en måte, og her savner jo jeg mer politikk. Vi må på en måte gjøre, i loven, så må flere ting må bli ulovlige, ikke sant? Og det må være flere grenser, som rent juridisk, for hva skal være greit for en 9-åring, en 10-åring, en 12-åring, en 13-åring. Så det er liksom en ting. Og så er den andre greia at vi må snakke sant om det. Vi må snakke om hva det er og hva det ikke er. Og vi må drive holdningskampanjer på en måte. Det er egentlig det eneste vi kan gjøre. Men jeg tror det er utrolig, utrolig viktig at vi snakker om at sosiale medier ikke er real life, liksom. Det er ikke det. Og det må vi tørre å snakke om. Tørre å snakke om hva som er farene med det. Og gjøre researchen vår, liksom. Så tror jeg at jeg er jo litt sånn fan av å på en måte. Jeg ser i hvert fall at det er mange strømninger nå, i hvert fall i kristenheten, som er sånn der, tar veldig avstand. Og jeg tror det er bra. Jeg tror det er bra at man tar avstand, men viktigere enn å ta avstand, så tror jeg vi må få på plass rytmer da. Jeg er jo sånn som tenker at hvis jeg tar avstand, da blir jo samfunnet overlatt til seg selv da. Det er det beste. Vi kan ikke klage på at det mørkt hvis at lyset har gått og lagt seg. Sant? Vi må på en måte tørre å liksom, gå inn der og være noe positivt inn der.
I verden.
I verden. Og hvor ungdommer? Jo, de på skolen og de på sosiale medier. Det ikke så mange andre plasser. Der vet vi at de og da må vi som kristne også være der. Det tror jeg superviktig. Så det vi kan lære mer enn noe annet til dagens unge, tror jeg, rytmer. Sant?
Ja, det så synd.
Ja, snakk om hva, liksom, ja, rytmene i disse tingene, det forskjell på liv og død, tror jeg.
Veldig bra. Og da da tenker du litt mer, og spesielt inn mot foreldre, om å ha en veldig bevisst holdning inn mot barna sine i forhold til å skape disse rytmene.
Ja, ja, ja.
Er det det du på en måte tenker?
Definitivt. Eksemplifisere det. Altså, det jo, vi kan liksom snakke ned 13-åringen som bruker 3 timer, men herre mann, foreldrene bruker like mye tid, og de vet det selv. Og der tror jeg på en måte, hvis ikke foreldrene først og fremst eksemplifiserer det, så er det dødt løp. Altså, så her tror jeg en må få på plass det i stedet litt først og fremst til alle foreldre som hører på, så tror jeg at det er noe som en selv må jobbe med lenge før en jobber med det med sine barn. Men så i neste omgang da, så tror jeg det også det handler om det der med, hvis, altså, når ungene under 18 år, så er det du som bestemmer på en måte, og det tør å sette de grensene.
Veldig bra du sier det, jeg har bare lyst til å si det.
Ja,
det er lov.
Ja, det er superlov.
Ja.
Sant? Og det er så rart, det er en sånn, jeg er jo ikke far selv, så det er litt sånn teit å snakke om det kanskje, men jeg ser i hvert fall, hvor sykt mye unger bestemmer da, i familieliv, det tror jeg ikke er en bra greie.
Ja, men sånn er jo samfunnet blitt litt, at ja. Det regjerer rundt ungene, i forhold til at foreldrene setter fingeren på ting, sant, og setter grenser, tenker jeg.
Ja.
Og det er jo, hvordan ungene visst sitt eget beste, sant? Det er jo det som vet deres eget beste,
forhåpentligvis. Selvfølgelig er det det.
Ja.
Og for eksempel markedsføringsloven da, og det er nå sklir vi over på OnlyFans her nå, markedsføringsloven sier jo at man ikke skal markedsføre for barn nettopp fordi at de har en naturlig godtroenhet, for eksempel. Og det er dette mangel på selvinsikt, ikke sant? Det handler ikke om at de er dumme. Men de er jo barn, sant?
Ja.
Så det er en sånn naturlighet her, som på en måte vi må beskytte dem mot, og det tror jeg gjelder ikke bare for markedsføring av lugubre saker, men det gjelder generell livsførsel. Sånn, det er en naturlig godtroenhet her, og det er mangel på selvinsikt, og derfor må foreldre, og selvfølgelig andre forbilder, ta ansvar for å beskytte barna.
Ja. Jeg synes jo dette her er et veldig viktig poeng, det du sier der. For forskningen viser jo også, jeg leste en artikkel fra NTNU, som viste at det emosjonelle følelsesregisteret, det svekkes med for mye skjermbruk.
Ja.
Fordi at, nå er jo jeg barn selv, som er 5 og 6 år, en gutt på 5, en på 6. Og i det forløpet, 4 til 6 år, det tidspunktet der disse følelsene, altså empati og alt dette her, utvikles i veldig stor grad. Men skjermbruk, som på mange måter forhindrer den der sosiale interaksjonen, det gjør at du ikke får utviklet dette her på samme måte, som gjør at det på lengre sikt blir det vanskeligere i sosiale relasjoner. Og da er det dette her med oss som foreldre, for jeg tror at faren kan være at vi blir litt sånn, vi lar dagene gå, vi lar ukene gå, vi lar månedene gå, og så følger vi mer trenden, mer enn at vi er med på å sette trenden. Jo mer de grensene blir utvidet, jo mer går vi også etter de grensene, for i stedet for å opprettholde grensene og si at jo, jeg vil beskytte mine barn, jeg vil passe på, de har ikke full utvikling av alt som en voksen har.
Ja, ja.
Nettopp derfor som du sier, Thomas, er det så viktig å følge med på hva er det som er bra, og hva er det som ikke er bra for mine barn?
Yes.
Hva er det de kan få lov å delta i? For jeg kjenner jo at etter hvert som mine barn vokser til, og jeg har jo holdt de vekk fra skjermen. Jeg har bare gått for den gode gammeldags greia med barn-TV.
Ja.
Fordi at jeg vil vente så lenge som mulig, men nå havner de på skolen, han første klasse, og da fikk han faktisk en Chromebook på første dagen hjem. Og jeg ble jo helt, altså seriøst, jeg bare tenkte, for da ble han sånn, mamma! Jeg har fått Chromebook, jeg kan åpne den, kan jeg få lov å gå på YouTube? Kan du noen ting om YouTube, tenkte jeg bare da. sånn, men det jo en snakke sånn, på skolen, og det en snakke som denne Chromebooken, og de spiller alt mulig. Sånn. Så du blir, så må jo jeg selvfølgelig forholde meg til dette her på en eller annen måte. Sånn. Og det må jeg merke, dette skal jeg være bevisst på hele veien. Ja, ja. Fordi det snakker om min sønns fremtid.
Ja, ja.
Hvordan han blir formet, hva han blir formet av. Sant? Ja. Så derfor tror jeg det så viktig, det du sa, 18 år. Det jo 18 år, så det jo 18 år.
Ja, klart det det, ja.
Mine unger jo litt større enn Marianne sine, så det jo andre utfordringer. Ja da. Men jeg jo mer der nå, at du kan absolutt ikke holde dem vekk fra verden.
Nei.
Men vi har de lag. Ja, sant? Jeg har TikTok på min telefon.
Ja, ja.
Og så ser jeg alle slags begrensninger på det, og så kan jeg sitte og scrolle av og til, så vi finner jo sånne løgne dyrefilmer.
Ja, ja, ja.
Og vi lærer sånne skriker.
Ja, ja, ja.
Men viktigheten av at han liksom ikke bare lar dem få styre på,
ja.
Men når han har det, så er det jeg som styrer det.
Ja, ja, ja.
Vi ser på de lag, jeg har full kontroll,
ja.
Og så føler de at de har fått liksom se litt,
sant? Ja, ja, ja.
Og så blir det litt kult, sant? Vel, i forhold til at du bare driter i det, sant? De hadde jo aldri fått lov og noen gang gått inn på noen ting ennå, sant? Mm. Men det kommer jo. Så jeg prøver jo som mor å fylle de i utviklingen, men at jeg har stålkontroll på hva de tar del i. Men det koster.
Ja, ja, det gjør det.
Og jeg er jo hektet på det litt sånn halvveis selv, sant? Så du må jo se din begrensning selv, for jeg synes det er kjempespennende med sosiale medier og det å dele. Men du har jo nevnt, nå har vi jo Marianne snakket om OnlyFans, du var i debatt med Fredrik Skavlan og holdt gangen der. Hvem heter
Solvang.
Jeg, kan, ja, det er han andre der, ja. Ja, jeg har skrevet Skavlan, men... og da var jo fokuset denne episoden der på OnlyFans. Og det er jo noen litt nytt. Jeg hadde knapt hørt om det før, ja, du sikkert nevnte den plass. Men fortell litt om det. Altså, det er jo noe som foreldre er nødde til å vite hva er. Vi vet om Facebook og Instagram og Snap og sånt etter hvert, men dette er jo det siste nye litt. Og da, altså, bare det med han, hvem som grunnler det, og hvem som eier det, sier jo litt.
Ja, det gjør det. Og det som er dumt på en måte er at dette er egentlig, sånn, i teorien så er det en etterlengte plattform, fordi at det gir... det er veldig, veldig mange i dag da, som lever av sosiale medier, ikke sant? Ikke bare influensere som lager drama og gjør rare ting, men folk som lager bakevideoer og treningsvideoer og det ene og det andre. Og så er det vanskelig å leve av det, sant? Fordi at man har dritmye følgere, og så må man drive reklame for alt mulig annet for å faktisk tjene penger, ikke sant? Så egentlig så er det en plattform som gir hva skal jeg si, autoritet tilbake til de som lager innhold, sånn at man kan selge innholdet sitt. Så OnlyFans fungerer sånn da, at man i stedet for at man bare trykker følg, så trykker man altså subscribe, altså abonner, og så betaler en pris, en månedspris for å få se det innholdet som denne innholdsskaperen produserer. I utgangspunktet er det en kjempegod idé. I praksis en utrolig dårlig utførelse, fordi at OnlyFans ikke har noen begrensninger på hva man kan legge ut. Og det betyr at i praksis så er det overfylt av porno, da. Og dette, de som står bak, som du nevner, er Tim Stokely og en fyr som heter Radvinsky, det er først og fremst Tim Stokely som står som hjernen bak, og han er en pornoentreprenør som har vært en del av pornobransjen i mange, mange år, og det er klart at han hadde det målet for øya, lage en plattform som en kan tjene penger på, for de tar jo 20% av inntektene, ikke sant? Så, og når en har i 2020 omsatt for 2 milliarder dollar, så er det klart at det blir penger ut av det her. Og så er det jo selvfølgelig superattraktivt for de som driver, eller de som er pornoaktører, sant? De vil jo inn på denne plattformen, nettopp fordi at den trenger ingen bakmenn, den trenger ingen produksjonsselskap, ikke sant? Den kan gjøre alt selv, og tjene penger på det selv. Problemet, sånn som jeg ser det i det store hele, er at de OnlyFans promoterer seg selv som en sånn etisk plattform, både for porno, men også en plattform som alle andre burde være en del av, ikke sant? Å selge innholdet sitt på den måten. Så den har en veldig snill drakt, et veldig snilt på en måte brukergrensesnitt, som gjør at det føles ut som en eller annen app, en sosiale medier-app som Instagram, Facebook og whatever. Men i praksis så er det en plattform som har utrolig dårlige reguleringer for hvem som kan bruke appen, hvem som kan skape innhold der inne, utrolig dårlig sensurering av innhold, og ting som blir flagget også har en utrolig dårlig sammenlignet med de andre da, så er reisen fra når et innhold blir flagget eller rapportert inn som dette ikke greit, så gjør OnlyFans mange dårlige vurderinger, jeg kan ta det senere, men det er dårlige vurderinger på hva innhold som skal fjernes ikke. Og i tillegg til dette, så vet man at der, det viser erfaringer oss igjen og igjen og igjen, at der det er porno, der er det menneskehandel. Mm-hmm. Og en ser, en har funnet til og med savnet barn, altså barn som er meldt savnet og dukt opp innhold på OnlyFans, ikke sant? Og det er mye galskap da. Så fungerer det ikke sånn at bare fordi man har en OnlyFans-konto så får en tilgang på alt dette her, en må få tilgang til den spesifikke innholdsskaperen, ikke sant? Men problemet er at dette burde aldri det burde vært mye tydeligere retningslinjer for hva som er lov å legge ut der for at det skal være en plattform som gir mening for vanlige folk å bruke da.
Problemet var jo også dette her, for eksempel Instagram og alle disse her andre kontoene de har jo en aldersgrense på 13 år og på Instagram, på Snapchat, kanskje mest på Instagram, men så er det jo mange som følger, mange av disse influenserne, og de har en direkte link, som jeg har forstått det, til OnlyFans.
Ja.
Sånn at du kan, når du går inn på siden til en som du følger, som har en OnlyFans-konto, så får den 13-åringen et sexobjekt rett opp i ansiktet kan få og det er jo også den der tilgjengeligheten og den direkte markedsføring som skjer via som mange av oss kanskje ikke er klare over fordi at det, vi vet kanskje ikke hva OnlyFans er, og for den saks skyld om det kommer andre apper, det kommer andre ting senere som man ikke er kjent med så er det noen ting med at det, når man da ikke følger med og ikke er helt inne i det, så kan dette komme rett i ansiktet på våre unger. For jeg vil jo egentlig dele dette her litt i to, for dette, det ene handler om biten med de unge, barn og unge. Den andre handler om det der som du forteller nå om OnlyFans, etikken på en måte bak det, det at de klær det veldig fint, og egentlig det som ligger bak, for det er jo også en huge issue, så jeg kjenner jeg ble helt opprørt av bare å høre på. Fordi at skal vi normalisere dette på en sånn måte? For dette, vi vet jo at porno er ikke bare porno. Porno er mye mer, sant? Det handler om at du snakker om her menneskene, men det handler også om avhengighet. Det handler om å skape urealistiske bilder. Det handler om et forventningspress. Det handler om at det er jo offer for porno. Langt ut i altså i hele landet vårt vil jeg si offer for porno. Ikke bare folk som ser på porno, men som blir offer for det.
Ja.
Så derfor er dette her så stort, derfor er dette relevant for oss. Og dette som igjen, hvordan er det vi ser på sex? Hva er det som er normalt? Hvordan skal en kvinnekropp se ut? Hvordan skal en mann forholde seg til en jente? Alle disse tingene, det blir så mye mer større enn bare den der biten med porno, liksom, eller bare disse nakenbildene som på en måte kobles opp, sant? Og dette synes jeg at vi må få grepet, ta hånda rundt på en måte og finne ut av hvordan er det vi forholder oss til dette her, og hva gjør vi med det i det her. Og det, bare for å understreke den biten der med at det, OnlyFans, det er, blir indirekte tilgjengelig for barn og unge.
Og det, her, det er jo kanskje hovedsakelig her debatten foregår, den offentlige debatten om OnlyFans, så er det kanskje der den første biten som du nevner her med markedsføringen av det. Fordi at OnlyFans på en måte sniker seg litt sånn rundt markedsføringsloven, fordi at det er ikke direkte markedsføring. Altså, OnlyFans gjør ingen markedsføring, ikke sant? Det er jo influensere, som du sier, som selvfølgelig. Og jeg skjønner de veldig godt, sant? Jeg skjønner veldig, veldig godt folk som ikke har det samme livssyn og det samme, på en måte, virkelighetsforståelsen som meg, og som har 200 000 følgere som de tjener 9 kroner på i året, sant? Da skjønner jeg at det er veldig mye mer attraktivt. Ja, og lukrativt. Å gå inn i OnlyFans og heller lage innhold som gjør at folk betaler for det som en egentlig bruker ganske mye tid på å produsere til vanlig uansett. Så kan de liksom tjene penger på det. Så jeg skjønner at folk går inn der. Og så blir det jo så mister en jo kanskje litt sin egen moralske kode i dag, fordi at man hele veien får behov for å produsere noe som drøyere og drøyere og drøyere og drøyere, sant? For å tjene mer og mer og mer penger. Og sånn OnlyFans fungerer også, så er det både den abonnementsgreia, men det kan også tjene penger på liksom one-to-one, sånn at jeg kan gå inn og si, hvis du poster dette, så gir jeg deg dette. Altså, jeg betaler deg dette for dette. Og det er klart at, og der ser vi jo drøssevis av eksempler på det, både i Norge og utlandet, at folk har gjort mer, eller vist mer, eller lagt ut mer, som de egentlig ikke hadde lyst til å gjøre, men fordi at, oi, plutselig så 15 000 for et bilde, ok? Og så gjør han ting som en egentlig ikke ville gjøre. Så du har liksom den ene siden av at jeg skjønner jo at dette, jeg skjønner at folk går inn og gjør det, men i at folk da skal tjene penger på denne plattformen, så må de bruke sine andre plattformer der de har en mye større skare av tilhengere, og yngre tilhengere, som da blir eksponert for deres reklame, for deres kontoer. Og det er jo det som man driver på å diskutere nå i offentligheten, og forbrukertilsyn og andre medietilsyn og sånn, inne og ser på hvordan kan vi regulere dette, nettopp fordi at på Instagram så er det 13, 14, 15, 16-åringer som ikke burde på en så enkel måte bli eksponert for reklame for en plattform som har en høyere aldersgrense og mye drøyere innhold.
Jeg tenker jo for en bruker av OnlyFans da, som ser på dette superenkelt. Jeg har en fin kropp som jeg tar fine bilder av og legger ut, og folk kan gutte på det, jeg kan få penger for det, liksom. Men det handler jo i grunn om bare hva støtten i grunn, sant? Ja. Altså når du, det som du forteller. Og så ikke bare det, men i uvitenhet så kan en jo tenke at dette er trygt, men det er ikke trygt, for dette det leger jo vanvittig mye for OnlyFans, ikke forstått.
Ja, bare i 2020 så var det jo over 3 terabyte med innhold som forsvant ifra plattformen, som på en måte, en sier jo, eller i retningslinjene og på en måte fra OnlyFans sin side, så sier man at dette er veldig trygt og sånn og sånn og sånn, men man ser at og spesielt alt som har med nakenhet å gjøre og porno å gjøre, det lekker. Og nå virrer jo OnlyFans materiell på all slags pornosider overalt, så det er helt umulig å fjerne det nå. Ikke sant? Så man ser jo, det er jo en dårlig idé å gå inn på den plattformen.
Det får konsekvenser, rett og slett. Det gjør det. Mer enn en kunne tenkt seg til, kanskje.
Ja.
Men jeg tenker, en stor del av dette her handler om presset som folk blir lagt under, som en må ta tag i. Fordi at det, i dette, du nevnte det så vidt, liksom, sånn, fordi at det, når du da får dette tilbudet, du kan få så mye penger hvis du bare gjør det. Så tenkte du egentlig i utgangspunktet, nei, jeg gjør ikke sånn. Men jeg trenger disse pengene, jeg trenger bedre telefon, jeg trenger dekket husleie med, jeg skulle gjerne hengt med de kompisene og vennene der som går på den dyreplassen der. Altså, det kan være så mange ting som bare i vår livsstilsbruk, som på en måte gjør at jeg trenger disse pengene, og jeg kan jo kompromisse litt på det. Faren med å begynne å kompromisse på sine egne verdier og sin egen verdi, er jo at en legger seg selv ut, og en mister sitt eget, altså en mister sitt eget verdi. Og igjen, konsekvensene det har på lengre sikt, det er jo at man blir i større grad en offer, et offer for de som er der ute, fordi at man mister sitt eget selvbilde, sant? Og identitet på hvem man er, sant? Og dette med identitet, er jo det er jo så viktig for barn og unge, spesielt i oppveksten, å finne sin identitet. Hvem er jeg? Hva verdi har jeg? Hva betyr jeg for andre? Og hva er det jeg kan gi videre av meg selv? Og jeg kjenner jo at dette forventningspresset som mange av de blir utsatt i ung alder, det er jo så trist, fordi at du greier ikke å stå imot, og du har kanskje ikke de søylene eller bevisningene i livet ditt som gjør at hvorfor skal jeg ikke gjøre det, alle andre gjør det, og er det så farlig, og så kommer du lenger ned i alderen, og så ser du bare at nå ligger faktisk mine bilder, eller hva det måtte være, ute der så alle kan se, og det ble tatt i et øyeblikk der du ikke var så veldig gjennomtenkt det. Så dette her, Thomas, er jo noen ting som er trist, akkurat det der med forventningspresset mot de unge da.
Ja. Ja, det kanskje den, den biten av debatten som ikke blir så mye debattert, det blir ikke mye snakket om, det først og fremst denne markedsføringsloven og sånn, og det jo greit nok, eller det må på plass. Men så det jo en mye større issue som, som er større enn OnlyFans også. Det jo det som du sier her i forhold til hva man tillater, hva som greit, og så opplever vi en veldig stor ansvarsfraskrivelse fra mennesker som veldig sånn aktivt inne på disse plattformene, som sånn, ja, men jeg må jo få lov å gjøre det jeg vil, og kropp er kropp, og jeg er meg, og du er deg, og liksom alle må få lov å gjøre hva de vil, og sånn. Og for meg så blir det sånn der, det helt, det, man begynner helt bakvent. For det handler ikke om hva som skal være lov og ikke lov, det handler om, på en måte, er dette bra? Hvilke konsekvenser får det her? Er dette godt for de som vokser opp? Og der, der opplever jeg at det er alt for få som sier noe, og som tør å diskutere de tingene. Og for meg så blir det liksom der, når folk blir konfrontert med, ja, men er ikke du et forbilde for andre? Og hele den forbildedebatten er på en måte litt sånn snakket ferdig, og jeg føler meg litt sånn der, ja. Men det som man må snakke om er at vi alle sammen er med å skape det samfunnet vi er en del av, sant? De valgene jeg tar påvirker menneskene rundt meg, og de valgene du tar påvirker menneskene rundt deg, og sammen så er vi med å skape et samfunn og si noe om hva som greit og ikke greit.
Og da må man jo ta den debatten om hva slags samfunn man vil ha.
Nettopp.
Som er jo alltid en pågående debatt.
Ja, ja.
Og det kan jo se veldig annerledes ut for. Og derfor synes jeg du er veldig bra, for jeg vet jo at du, Thomas, sa at det, det er ikke, jeg nevnte det kanskje innledningsvis også, at det, det er ikke OnlyFans i seg selv som du på en måte har en agenda inn mot, og der du, som du bare brenner for, men du du har lyst å bruke stemmen din der du ser at det der trengs å være en stemme som taler litt sannhet og litt sånn retning på en måte, sant? Som kan få oss vekk opp, og det har du også gjort før.
Ja.
Og så er det kanskje ikke så mange som står opp, fordi man får litt sånn, man får jo motbør.
Ja.
Man får disse motstemmene, men den debatten er jo veldig nødvendig å være til stede.
Ja, virkelig.
For å skape nettopp dette samfunnet.
Ja.
Så hvordan gjør du, du som jobber med, sikkert med mye ungdommer også, Thomas, hva er ditt budskap?
Nei, jeg tror at, eller for å si det sånn, når jeg gikk hvert år, når et nytt år begynner, så sier jeg, eller så søker jeg Gud litt, og både meg og kone mi, og prøver å finne ut hva skal det neste år liksom handle om da. Og så, det er vanskelig å si, er det fra himmelen, eller er det oss selv, det bryr meg ikke så mye om. Men vi skal liksom prøve å finne ut, hva skal dette året handle om. Og for meg så, inn mot 2021, så kjente jeg at på en måte, ok, jeg skal gidde å være en stemme. Det var liksom det, jeg har ikke noe behov for det. Jeg er ikke noe sånn der at jeg tenker at nå skal jeg ut i medien og si masse greier. Men jeg skal gidde, fordi at jeg opplever at det er veldig mange som ikke gidder, eller i hvert fall ikke tør. Og så er jeg ikke sånn, jeg tenker ikke at alle skal ikke si noe i alle ting hele tiden. Det tror jeg ikke. Men noen må. Noen må si noe. Og så var jeg sånn til Gud at, ok, hvis du vil, du kan gjerne bruke meg, jeg har ikke veldig lyst, men hvis det ikke er noen andre, så bruk gjerne meg. Jeg stiller meg liksom disponibel da. Og så har det vært ulike ting da, det siste, altså i 2021, som jeg opplever på en måte at Gud har bare lagt på tallerkenen min. Så kanskje det som er, jeg vet ikke om det er nødvendigvis budskapet til ungdommen, men det er i hvert fall et budskap om å tørre å si noe. Fordi at, for å si sånn da, ondskapen, sånn i hermetegn, venter ikke på tillatelse til å føre sin politikk, på en måte. Så vi som på en måte tilhører Gud, og som er, skal være en forlengelse av hans kjærlighet, nåde og tilgivelse og sannhet, vi må også reise oss og tørre å si noe. Og så skal ikke alle si alt hele tiden, men vi kan ikke holde kjeft lenger. Vi er nødt til å bruke stemmen vår. Og der er jeg også råd for unge mennesker, at man, altså, man følger ikke Jesus fordi det er lett.
Nei.
Man følger Jesus fordi det er verdt det.
Ja.
Og det er en så sykt viktig ting å få fram da.
Yes.
Meg og Marianne hadde om Dietrich Bonhoeffer
i
en episode tidligere.
Teologen og spionen Dietrich Bonhoeffer.
Når jeg googlet han i den anledningen, så kom det opp en artikkel av deg da.
Ja, såpass.
Så det var veldig kult. Det går inn på det, så i grunn du nevner litt på noe med det kristne fellesskapet, sant,
ja, ja.
Og sånn og sånn. Den artikkelen, for den heter jo Å ha i kjerke er en gave. Og det var litt sånn i pandemien nå, sant? At den oppdagte at wow, vi kan ikke samles, sånn som jeg pleier å sitte på som en selvfølge alltid, sant? Mm. Og da hadde du fått noen tanker rundt dette bare med kyrka, hvordan ser vi på kyrka, som da bare presiserer det at det ikke som du sier da, følger Gud, tror på Gud, tror og følger Jesus, og det ikke bare en event som skjer på en søndag, sant? Altså, du hadde noen veldig bra tanker og refleksjoner rundt akkurat det. Hva er og hva er ikke er kyrka? Kan du, altså det kom igjen liksom på sparken, men jeg synes det var så bra. Og du skriver liksom, er kyrka i det hele tatt et fellesskap eller et sted man bare går til og bytter kyrka når man blir leie? Altså, det er ingen aktivitet. Jesus gikk ikke gjennom en smertefull korsfestelse, døde oppstandelse for at vi skulle få et kulturtilbud i helgene.
Ja.
Sånn? Kan du bare si litt?
Ja, jeg veldig fan av det her, og liksom prøve å finne hva var tanken da, når Jesus døde og sto opp igjen? Hva var det han ville få på plass? Og det helt tydelig at det var kjerke. Og så jeg, det jo kanskje en av de, altså, apropos kampsak, dette en kampsak for meg.
For det merkes.
Ja, men hva er kjerke? Og jeg synes jo det helt sånn, på en måte så er det er et luksusproblem at man liksom ikke føler seg, eller at man har muligheten da til å skifte kirke. Det er en sånn luksusgreie.
For meg er jo at de, altså, åpne dører har jo vært der, og vi har snakket tidligere med Ole Lilleheim om liksom den under, altså forfølgte undergrunnskirke, altså vi vet jo ingenting.
Det er ingen som sier til kjerke i Afghanistan i dag at liksom, ja, hvis ikke du liksom føler helt hjemme i kjerke din, så bytt. Altså, det er en helt idiotisk tanke. Eller det er en helt sånn, i 2000 år så har vi ikke holdt på sånn, sant? Men har vært kjerke. Så jeg liker å si at kjerke er ikke en aktivitet, en identitet er den du er. Sant? Det er hvis du tror på Jesus, du er kjerke nå. Så det går ikke an å si sånn der, da har jeg følt meg hjemme her. Altså, hva betyr det? Det er ikke det som er poenget. Du skal ikke føle deg hjemme i kjerke. Du er kjerke. Og vi er sammen med å skape et hjem. Og så tror jeg, noen ganger så er det riktig å bytte menighet, fordi at det kan være menighet, usynne menighet og liksom ting som ikke er bra. Så noen ganger så er det riktig å bytte menighet, men som regel er det feil. Som regel skal han ikke holde på sånn. Så det er liksom en sånn kampsak for meg for å finne, liksom, det er så viktig at man reiser seg og forstår at dette er min identitet, dette er den jeg er, det er ikke noe jeg gjør, det er den jeg er. Og det er først når man innser at det er ikke bare noe jeg går til, det er ikke bare en søndag, men det er livet mitt, at man også blir effektiv.
Jeg tenker jo det du sier, hvis vi på en måte har opprettholdet liksom litt det skille som kanskje blir sagt i det, men som egentlig ikke er et skille, men at det kirke er fellesskap. Fordi at det, i et fellesskap, hvis det virkelig er et reelt fellesskap, sant, så handler det om relasjoner. Det handler om at man har en tilhørighet, det handler om at det, i gode og onde dager, sant, så er man der, sant, fordi man har relasjoner. Men det er klart, hvis du går til et event, eller du går til noen ting du skal være med på, så er det mye lettere å forholde seg på den måten at man skifter om man er. Fordi at man har kanskje ikke utviklet de relasjoner som er ment for å være et fellesskap. Og hvis vi da linker det igjen inn mot, ja, hva er det ungdommene, eller vi alle trenger i dag? Jo, vi trenger et fellesskap.
Ja,
vi trenger en tilhørighet. Ungdommer spesielt, de legger, hvem tilhører jeg? Hvor er det jeg? Hvem er jeg? Hvor skal jeg gå hen, og hvem skal jeg være med, og hvem er det som er mine? Det er det jo det kanskje fellesskapet skal.
Ja, ja. Det avgjørende identitetsspørsmålet er jo ikke hvem er jeg, men det er hvem tilhører jeg. Fordi at det er de man tilhører som gir oss vår aksept, og som bekrefter hvem man er og ikke er. Derfor er det avgjørende viktig å vite hvem man tilhører, og jeg pleier å si til unge folk som liksom lurer på, nei, vet ikke helt med det her Jesus-greiene, vet ikke helt om jeg liksom orker da kjerkegreiene, men først finner meg selv, og liksom sånn, og jeg må først finne ut av hvem jeg er, men sannheten er det at hvis du først finner ut av hvem Gud er, så vil jo han fortelle deg hvem du er, mye enklere det, enn å liksom prøve å finne seg selv. Jeg tror det er en illusion å tenke at det skal gå an å finne seg selv. Jeg tror ikke du gjør det. Hvor gjør man det i tilfelle? Det går ikke an. Og ofte så snakker man jo å gå inn i hjertet, finne ut liksom, hva er hjertet ditt. Bare liksom, gå inn i deg selv for å finne deg selv. Mens jeg tenker om hjertet er en slags, et godt bilde på hva hjertet er en løk. Hvis du åpner en løk, hva finner du da? Mer løk. Du finner ikke noe nytt inni det. Og sånn tror jeg også hjertet er, jeg tror ikke det finnes ingenting spennstykt og nytt og fantastisk inni der, det er akkurat det du tror det er der. Du finner ikke deg selv med å gå inn i deg selv, men du finner deg selv av å se ut, og se på Gud, og se på hvem tilhører jeg. For det er det som til syvende og sist vil bekrefte deg og anerkjenne hvem du er.
Mm. Og det, da handler det jo om å på en måte komme litt tilbake til den som har skapt deg. Til den som har på en måte... Det er jo der tilhørigheten er. Og da handler det om, igjen det vi snakket om innledningsvis, om å gjøre Jesus relevant. Om å gjøre Jesus tilgjengelige.
Ja.
På en måte som gjør at en forstår det.
Ja, ja.
Sånn, dette her handler ikke om disse her, alle disse her eventene eller ting som er, men det handler om å komme tilbake til den en er ment å bli.
Ja.
Og jeg tenker jo at det er jo det, man, for jeg, selv når jeg, når jeg møtte Jesus, den opplevelsen av å ha en verdi, av å ha en plan og en retning med livet mitt, det at det, han faktisk skapte meg, og han hadde en mening med livet, det var så eksplosivt for meg, at det forvandlet meg totalt.
Ja.
Og nettopp den biten der tror jeg folk trenger.
Ja.
Så har vi skapt kanskje en litt sånn en kirkekultur, der du, der du bare gjør ting, og du går, og du på en måte... Det er noen ting, det har mistet sin radikalitet. Det har mistet det der som handler om at det, når vi har, altså Paulus snakker om å bringe folk til troens lydighet.
Mm.
Han snakker jo ikke om å gjøre folk kristne.
Nei.
Han snakker jo på ingen måte, og Jesus for den seg selv, han sa jo aldri gå og gjøre noen kristne. Sant? Mm. Det var gå og gjøre disipler og, og lære dem å holde det som jeg har befalt. Og så døy på å gjøre tegn under mirakler. Så har vi liksom på en måte skapt vår egen greie. Og på den måten vil jeg jo si at man kanskje ikke, kanskje ikke lykkes med å gjøre Jesus tilgjengelige, sånn som han selv gjorde seg selv tilgjengelige, med å være der ute, og invitere folk inn til seg selv.
Ja.
Og det tenker jeg er en motvekt, altså skal være den motvekt i forhold til det som du sier, ondskapen lar seg ikke vente på.
Mm.
De, han, den kommer inn i valg og gjør det som den vil.
Mm.
Men hvordan gjør vi Jesus tilgjengelige?
Det er et godt spørsmål.
Det er et godt spørsmål.
Og jeg tenker liksom også at nå åpner jo ting skikkelig opp. Sant? Nå er det jo over, på en måte.
Ja.
En meter er det over.
Ja.
Og litt sånn. Og det er jo veldig kjekt, for nå er det mye ting som skjer fremover, som vi begge meg er engasjert i, du er engasjert i. Jeg skal på Hognatun på en damehelg, finne en nettverk helg i Vennesla. Liksom, alt blir jo litt lettere når man samler folk i et fellesskap, en eller annen plass, liksom. Og dere i kjørke utser deg, og kjørke over alt, sånn. Men så er det liksom sånn, hva kan vi tenke på nå? Når ting går seg til, litt sånn. Kommer liksom litt sånn sterkere tilbake, eller reiser, du nevnte vel, reiser seg på ny, eller
sånn. Jeg tror at man kan utnytte denne muligheten nå til å tenke litt sånn no bullshit. Eller sånn, nå gjør vi bare det som Bibelen har sagt vi skal gjøre.
Ja, så driter vi i litt.
Ja, men sånn har jeg vært litt sånn med lovsangsteam og så leder det teamet hjemme, og da er det liksom sånn, man går fort inn i den der, wow, dette blir fett, og det her blir et show, og dette blir kult, liksom. Og så kommer folk til skuerne som skal se på, og så skal, skal vi liksom overbevise dem om dette ble bra, liksom. Sånn. Jeg har bare sagt sånn, drit i å prøve å gjøre folk fornøyd.
Yes.
Ja, drit i å prøve å liksom gjøre dette til en fet kveld.
Altså, det kan være overskrifter på dagen.
Ja, det er en bra overskrift. Drit i. Nei, men liksom bare tilbe Jesus da. Sant? Bare la oss være i det, la oss bare tilbe Jesus. Jeg bryr meg katten om folk gidder å være med på det. Hvis ikke gidder å være med på det, kan jeg gå hjem igjen.
Yes.
Vi er her for å tilbe Jesus, og det er det som Gud har sagt at vi skal gjøre som kjerke, ikke sant? Så liksom prøv å finne liksom tilbake til liksom alle de tingene, og det handler ikke om at vi skal liksom, nå skal vi slutte å liksom være sensitive for at folk har historier og liksom bærer på issues, og at folk er liksom søkende. Altså, vi skal ha plass til alle, det er ikke det jeg sier, men vi kan ikke drive på og liksom gå på akkord med de tingene som egentlig Gud har sagt at vi skal gjøre for å ikke tråkke folk på tærene, eller alle de tingene der. Jeg tror at Gud vil velsigne det også, da. Så jeg tenker dette er en mulighet for oss til å liksom gå litt tilbake til hva handler kjerke om egentlig, studere ordet, og bare begynne å gjøre det.
Yes.
Amen.
Så bra.
Ja, det
fantastisk.
Det.
Det er nesten det er sånn kjempe...
To streker under det.
Ja, avslutning. For det her er jo en sånn brandfakkel for meg også, det kjenner jeg. Det er sånn, vi må tilbake til denne her radikale lydigheten til Guds ord. Det er liksom, vi har gjort det for komplisert, når det er egentlig veldig enkelt.
Ja, ja.
Ja, det kommer til å koste. Det koster oss å følge han, det koster oss livet.
Mm.
Så vi er død med han, og vi er oppstøtt med han, sant? Mm. Og det gamle livet er forbi, og noe nytt er blitt til. Og det at det får et uttrykk i vår hverdag, det er avgjørende for at vi skal være relevante, og for at vi skal være tilgjengelige, tror jeg. For hvis vi ikke lever ut Guds ord, det som han har sagt I sitt ord, så på en måte blir vi en sånn en flopp-greie, som på, vi går på, så skal du si, på akkord med seg selv, men man kompromisser og prøver å finne, hvor mye kan jeg egentlig gjøre for å ikke være helt gal, liksom, sant? Og det blir feil tankegang, i stedet for å bare være så oppslutt av Jesus, det bare han jeg elsker, det han jeg lever for. Og når folk møter meg, så jeg så hjertet mitt så fullt med det, at det de merker, det den begeistringen. De merker begeistringen, de merker det, og hva det med han og hun? De har et eller annet der som jeg vil ha, som større enn sosiale medier, som større enn alle de likes som jeg lengter til å få på det siste innlegget med, som større enn de kule bildene som jeg skal legge ut på Snapchat, sant? Som større enn at jeg skal få anerkjennelse til og med penger. Jeg har til og med en Gud som min forsørger. Han kan, hvis vi kan få legge dette, den radikaliteten ned I ungdommene, at Gud en forsørger. Han ser til alle dine behov. Hvis vi kan legge det ned I ungdommene, at Gud han har gitt meg en verdi for den jeg Jeg skal ikke være noen annen. Jeg skal ikke tilfredsstille alle andre. Men mitt liv handler ene alene om Jesus. Får vi dette inn blant de unge? For at det noen ting med at det lettere å få det inn I de unge enn blant ja, de som kristne som litt eldre, sant? Som har gått I en kultur og religiøse aktiviteter I år etter år så det alltid viljen det står på selvfølgelig men jeg tror dette Thomas at det, hvis vi kommer inn igjen til dette det ingenting annet livet vårt handler om enn å leve 100% all in og jeg sier det sånn at det, hver time på dagen betyr noe fra jeg står opp til jeg går og legger meg hver time det ikke en time på dagen der dette handler om meg det ikke en time på døgnet der det bare sånn nå skal jeg bare gjøre mye greier, så du Jesus nei, Jesus han med meg hele veien og han ser på det jeg ser på han lytter til det jeg lytter på han med meg I min munn og når vi får inn den der at det, da skjønner vi litt det der at det, be hele tiden uten opphold be stans uten opphold for dette, da blir det ikke sånn, jo jeg skal ligge på mine knær og folde mine hender I 24-7 men det handler om det livet jeg lever yes, hele veien så hvis vi bare kjenner dette her skal vi bare ta av på og så tror jeg også at det det verden trenger jeg tror det det folk lengter etter spesielt ungdommer, de kjent for å være radikale de kjent for å bare når det noen ting, så det, da det det så, så her kastes David utfordringen ut vær og lev radikalt med Jesus i den tiden så kan våge å ta valg som koster som kan være vanskelig men det utbytten får ut av det det så starkt
jeg sitter bare her og hører på dere to for dere liksom all in på dette budskapet og det veldig fint og jeg tenker jo at da det så inspirerende dere har jo gaven til å tale begge to ut der dere brenner for det det ingen tvil om så det helt amazing jeg tenker vi kan jo reklamere Marianne for det kurset som vi tar for tiden for de som lytter til dere for det går jo veldig inn på dette det jo FAI eller Frontiers Alliance International det hykker han her David Watson så han I samarbeid med deg lager et kurs I regi av Audo Sheep Among Wolves det heter Disciple Making Movement 33 eller 38 leksjoner 33 utrolig givende det liksom sånn før og etter I livet å ta det kurset jeg har ikke kommet halvveis cirka så ja har du ikke tatt et kurs før I ditt liv så tar du det
Det, bare, det kan du bare ta kontakt med for oss sånn helt personlig for det vi har en Zoom en gang I uka der vi tar, og dette handler om det radikale livet det handler om lydighet til Kristus det handler om å se hvordan skal vi leve I den bevegelsen og skape en bevegelse av dette her da. Så de som ønsker å være med på det det bare å ta kontakt med men Thomas, utrolig kjekt at du var med oss du har en stemme som vi vil lytte til og takk for at du løfter din stemme I denne tiden, og på sånne ting som handler om de samfunnsmessige tingene. For det også trengs. Vi trenger også ulike aktører inn I samfunnet.
Takk for at du tårer på vegne av orke og ungdommen. Det jo mange som setter seg på bakføden ikke gidder. Så det amazing.
Og så til alle dere foreldre der ute, vær til stede med ungene og ungdommene I det de holder på med på sosiale medier. Det som at det inntrykket og alt det som kommer inn, det TV-en svarer aldri, skjermen svarer aldri tilbake. Så skjermen kan aldri bearbeide det inntrykket de får. Men tiden de har sammen med deg, tiden de bruker med deg med å snakke igjennom, hva har du sett I dag? Hva skjedde for noen ting? Var det noen som gjorde vondt for deg? Var det noen som gjorde inntrykk? Det en bearbeidelse av følelsene. La oss være på vakt sånn at de blir utrustet til å leve I den tiden som nå. At de ikke bare blir et offer for det som men at de får lov å bli utrustet til å stå oppreist I en verden og miljø som bare blir mer og mer intenst. Yes, Thomas. Tusen takk.
Takk.
Og lykke til videre.
Takk for at du kommer. Veldig kjekt.
Søk deg opp på Spotify og hør på litt gode lovsang fremover.
Takk.
Yes. Takk for I dag. Vi snakkes.